Radio Okapi.
Dansango na beto, folken koso mosière.
Okapi.
Matondo mingi na bisika news ben baka masam na kulanda radio kapi aken tangu sam na ben na kulanda basango na bet na ndinga ki Congo konso musiara Afrika na ntola kinzonzulu kubokota me kuma mingi bilumbu ya ndamba bazuzi ya insi na bet sam na dibanza luyalu ya kena kuzola kubalula banti kwa kisal na bao beta zabaya kuna mwa bantangu bubi ya inza mvimba banzila kama mbota maza kena kusalaka na luzingu na beto batu kasi na bisika mingi nkangu kena kumona mpasi sab na maza na bwala kimfumu kinsha sabit bakaka kifornusu ya kubina kimba ntekempe na mbanza bukavu beta talenki mutinda mpasi ya yakile. Bambuta luyalu ya bizunga insina beti kena kutalaka mambu wa kisalu wa vwana pelu zingwa nkangu baonde kena lukuta kandu na nene awa na bwala kimfumu kinsha saki mamusu na ino na bawu kutalabatu wa kena kukonda bisalu samu kiba kuiza bongisa yao patata bambaba inda ya basa unyosu ye na mwabantangu. Matondo mingi na bisika nyoso ben bakama sabu na kulanda basangu na beti na ndinga ki Kongo mingi bayina kena mbanza kindu bwala kimfumu ya kizunga manima kimvuka bantu mwa bazuzi bakele atafyuti vena kese na lukadon luyalu kena kuzola kubalula nti kwa meta de la kisalu na bau ya fwana pe kimponza kaka kisalu na bau na yau bazuzi kena kolomba ntadisa mfumu ya insi samuti ya seleka nyoso di banza yai ya onde ya lutave na kubambula bemio befonsi matina lukuta kano bambuta luyalu ya simamaka na kidumba kumina ntambwa di angona betu kena yao luyalu bakaka lukadu ya kutina na inzo wa kinzonzi ngindu mose antiku ya kena kususa kubalula antiku ya metadula kisola bazuzi na ntoto na betu wa Kongo Kishasa kina tindinga na bau mbuta toma uchudi kena kutendula na kinzonzoro ya Jeff Ngoi.
Intersyndical metelimina ngindu ya imbi ya makobatolisi ya nkaka kebi misabazuzi bonso bantu ya mtima ya imbi njokande na demokrasi ya lenda ndi mamaveti luyalu ya kabula mkango na bazuzi na yao. Intersyndical melomba na ntodisi ya iti ya nata luyalu na kuzitisa ngindu ya mezabana na siku ya ngudi ya kubaka mutuveti ya ndi kutaka sala imbi kanabamisa misandi NTTV. Intersyndical melomba bana batodisi nyo sozole ya masuku ya injo ya kinzonzi pe batomwa ya kangu baina zona kimpanza ya kimfumo ya misiku pe ya kukabona ya bimfumo na kumanga kusobama bakubikaka mbote ver
ya la separation de pouvoir de rejeter une réforme mal conçue
na kizunga katanga ntangokela mpasi ya kemingi bilumbu ya isa muna kunata batu wa buloko ya kena babwala mingi na bisika baparke kele ya kele kifonusu na fungurme na kakanda na distrik ya Kolwezi Bweledaka na Kapolwe na distrik ya Okatanga bapulusu wa babwala ina na seleka baki na kukondwa matoma sabu na kunata batu na nabisika buloko kele na yau bantu wa disi ya bapulusu na ndambunensi na beto baondeke na kukinga mvuto wa mefona kana na bamfumu na bao
maza kima ya mfunu ya
bubu yai bezapsa kayao na kuzabisa tinza banzilaka mambote amasa kena kusalaka na luzingu na beto batu ntu ya dilongi sabu na mvula yai ya kele mingi maza ya bunkete mingi mingi na bisika batu kena kufondaka na inza ya kenkatu bimbevo kasi awa na bwala kimfumu Kinshasa maza kena kubasikaka mingi vena bakomina nkaka kifonusu ya kena komina kimbanse ka Dolphin Goy nkude na beto Paul Matendo kumaka kuna
maza kima ya mfunu yake na kukondo na bitini musimusi kena mbanza kimfumu mbono sono kuna na komina ya kimbanteke pena mwenyele ya mbanza kintasa samu batubaka maza kunwa bafute lamuka na tangu ya zole ya mpipa pe bako na sosila ya untama betu betu kepesaka bakilia nyonso ya rejidezo maza bayankaka bake bakina betu ve pe baina kena zulu lokola kuna na kimbanteke betu kena mpasi samu na kusadisa baukasi betu kena kusala ngolo samu mpasi na kuza manisa na kartie kena mfinakani vana bamebo kila ferboa batukeza baka diaka ve iki kilumbu basalaka teka maza rejidezo na mbalantuka metu batata mosi memanga kupesa nkumbu nandi rejidezo ya kekaka kumba mpamba bisalo nani ke munika kafe betu na kifufu nde na nzila ya benu ba mwangisi ntsangu nde tsongo mbuta ya luyalu na mambo ya energy yani ke kuzamanisa mpasi ya maza na ina ya kuran tika betu kele kuna na mukali ya vwanda maza ata kuran yake ifuanda kuna vi ata maza nzuka ndi maza kielu zingu betu tumezanga maza nakati ambanza kimfumu
lo
na kimbanze kielu kula pena bakomini yankaka yambanza kinsasa kubaka maza kitoko samu na mavimpi yake ntete ndosi
mpasi yankaka masa yake na mbanza Bukavu bantu wa masa ya babongisa kana komina Kadutu ya fwanda pena bagira ya mebebaka banto ba, beto landa ntendula mbuta janloto tabine lianja Aseleka kekalaka kimvuka ya kizunga yake na kutalaka mambo masa ya fwana pebu kete na bisika batu kena kuzingaka yake na kinzo nzolo ya Delphine na Mutu.
Quand on voit les habitations qui sont tout autour,
il y a des gens qui sont dans la ville de Nzongala, et qui sont dans la ville de Yao, et qui sont dans la ville de Nkangu, qui sont dans la Mazaina. Mais qui sont dans la ville de Nzongala, qui sont dans la ville de Nzongala, qui sont dans la Mazaina. Ndambu ya Mazaina qui sont dans la ville de Nzongala, qui la Bilongo Bonkete, kuna na ndambu ya Bolo 5, na ndambu ya Funu, kasi ndambu ya Bikanaka ya kele la doti mingi bisalu kena kusala ICF kena kupesa maza bunkete kuza mwonisa beto wa mutindo maza ina kele ya doti ya fuana ati basala bisalu ya kupesa malongi na mkangu ya ikisadilaka maza ya doti mingi
Bambuta nyonso balu ya lwa bizunga kena kutalaka mamba kisa lwa wana peluzingwa nkangu kele na lukutakanu awanabwala kimfumu kisha sa ya seleka mingi ya kena kusimamba na Hotel Sultani Bambuta ya kena kususa kuzaba ntalu ya batu kena kususa bisalu na ntoto na beto nyonso wa Kongo kisha sa sabna bau kususa kuzaba ntalu ya batu kena kusalaka ve ntangu ya Innocent Olenga nange Adolphine Ngoi
Samuna kilandi ya mbuta ya luyalu ya tete na mambo ya kisalu pe kutanina luzingu ya kimutu mtu sadisaka lukutaka nango. Bafute futukila diambo metala kubaka kisalu na mavula ina kefuandaka. Kasi pe samuna mavula ina bake kusatunga. Samuna yao nzanga mubutu memo nande. Nguiza nifute vuanda kati ya bantuadisa bizunga na mambo ya kisalu na luyalu ya iti yake diambo mfunu mingi.
La crise financière
Kukondo mbongo diambu tungisaka inza mvimba na mvula mafunda zole na ivwa yabikaka ata iti mosi ve ya vwanda Kongo demokratike mutindu betu mekondo tsadulu ya mbote na diambu ya kusunga pe mutindu ya kukubika zandu ya kisalu ya mesadisa betu ve na ntuala ya mpasi yae diambu ya ifote kuza zibula luyalu na betu meso samu andi soba tsadulu
de reforme efikasi
Kusoba tsadulu ango kina kutala kaka batu mosi ve ya uina babo kilisaka na lukutakanu ango batu ya biloke landilaka mambo ya kisalu, tika mosi na matafi nyonsu ya kisalu, pedi ya kainzu ya kisalu na ina ke landilaka masolo ya kisalu. Kusunga mpe kutanina mambo ya kisalu.
Adolphine Ngoi matondo mingi betu kena kumanisa basangwe na kizunga bakungu wapi kiamfu ya mweke kena kuzola kubwa kiamfu ya aseleka kena nzila kena kukatuka nkolo tina nkolo misyon. Na district ya Katarakte bwele daka na site ankulu fuma ti na bandambo nkaka kizunga ya ya bakungu avona pena nzila ke kusaka na bola kimfumu Kinshasa ntodisi ya batu wakena kusalaka malanga ya avona pe kimvuka kena kususaka mutindo akotomisa ndambu na kizunga bakungu melomba na luyalo kizunga na bao na kubongisa kionvuina mutindo keza bisila betu dani kinda nzita.
Mbuta ketalaka mambo ya bayina kesalaka bilanga na ndambu yina ya bakongo kuzaka tubati kiamvuyai ba kuzaka tunga yao samu na bantomabilu ya fioti bantomabilu ya nene kena kukatuka na kitsasa yao mekuza salati ya mebanda kufwa na mpipa ya mazono ntomabilu mosi kuzaka kubwa na kiamvuyai kasimutu mosi baka kalufa ve mbuta yai kuzaka bwela tubati kana diambu mosi salama ve na sabala yai yake kubwa yake kuza vwanda mpasi samu na kubimisa bima bake kunaka na ndambu Mbuyina. Yake kuza salati, bima kekuza bola na bamfinda, mpeke vwanda mpasi, bima kwenda na kitsasa, matadi, tomba nzangungu. Mpasi kevwanda na bankwa mimbongo, samu na kutekisa bima na bau na kolofuma. Mbuta ya luyalu ya kizunga ketalaka mambu ya banzila, baka maka ve samu na kupesa dibanza na yandi. Katuka, matadi, daniki ndanzita, radio, Okapi.
Matondo mingi nange daniki nanzita mutilu mzapisa kakena basangwe na kizunga bakungu bitume katona kumanisa basangwe nyo sonandinga kikungu na radio kapi matondo mingi nabisika nyo sbelanda kabeto gimanzangu pesa kalusadusu nanzira mashini Jean Ngoba Makoko Adolphine Ngoi konsomusia Afrika tala taton zimba wana kanantua la kinzonzulu
Okapi Okapi Radio Okapi